Mediju atklātajā skandālā Rīgas satiksmē atklājās, ka nanotehnoloģisku tīrīšanas līdzekļu iepirkumā uzņēmums samaksājis vairāk nekā 300 tūkstošus eiro par tīrīšanas līdzekļiem, kurus tas faktiski neesot saņēmis. Jo konkursā izvēlētais uzņēmums MJ Partneri mazgāšanas līdzekļu vietā piegādājis ūdeni. Ziņots arī, ka iespējamo krāpšanas schēmu piesedz Rīgas satiksmes atbildīgais darbinieks Jačeslavs Stundžāns, kurš uzņēmumam nepieciešamos tīrīšanas līdzekļus piegādājis no sev piedaroša uzņēmuma, tādā veidā nodrošināt, ka fiktīvās piegādes nenāk gaismā. Skandālu vēl vairāk sāsināja fakts, ka sākotnējās informācijas sniedzēja Vita Baurovska, darbiniece vienā no skandālā iesaistītajiem uzņēmumiem, savas liecības vēlāk publiski vēlējās atsaukt. Uz apjomīgo skandālu nācās reaģēt arī Rīgas satiksmes akcionāram Rīgas domē, kura pavēstīja, ka vērtēs gan to, kā organizēts iepirkums, gan arī to, kā kontrolētu saņemto līdzekļu atbilstība iepirkuma prasībām, komentē Rīgas domas vicemērs Andris Ameriks.
Tātad jā, ir izveidota šī pārbaudes komisija, kuru vada juridiskā direktora Rīgas satiksmes, Elīna Epalda Drule, kurā ir iekšēji audita, tātad vadītāji, kur ir iekšā attiecīgi tehniskās daļas speciālisti. Neviens no viņiem nav bijis saistīts tiešā veidā ar konkrēti ar no šo, teiksim, nozaru. Tātad uzdevumi ir divi. Pirmais uzdevums ir pārbaudīt iepirkuma procedūras atbilstību normatīviem aktiem un attiecīgi vai šai iepirkuma procedūrā nav bijuši pārkāpumi. Otrs uzdevums ir pārbaudīt paša priekšmeta, jeb šajā gadījumā šīs vielas nokļūšanu uzņēmumā, attiecīgi jau šī produkta saņemšanas kārtību, kvalitātes pārbauda, attiecīgi tur koncentrāciju, visi tās parametri, kas ir saistīti jau ar attiecīgā jau iepirktā produkta kvalitāte. Tas nozīmē, šī pārbauda tiks veikta divos virzienos.
Jāmin, ka skandāls atklājās Rīgas satiksmē ļoti neērtā mirkli, jo tieši no 1. Februāra stājās spēkā uzņēmumam jaunās, krietni paaugstinātās biļešu cenas, kuru pamatotību ir apsaubījuši gan valsts iedzīvotāji, gan arī vairākas augstas valsts amatpersonas. Tostarp arī valsts kontroliere Evita Krūmiņa. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.